Náš dnešní text je zapsán v epištole do Efezu, epištola Efeským, kapitola 2 od 19. verše. Efeským 2 od 19. verše. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolé a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tolik slov z Písma svatého. Jsme pořád ještě na začátku školního roku a tak bych rád, kdybychom se dnes mohli společně zamyslet nad tímto textem, který hovoří o Boží nové společnosti, o církvi. Vzpomínám na to, že mládež v jedné zemi nosila placky, křesťanská mládež, nebo ti, kteří uvěřili, a na těch plackách měli napsáno Ježíš ano, církev ne. Vidíte, že je tam určité napětí. Ježíš ano, církev ne. A patrně to pro tyto mladé lidi bylo vyjádření nesouhlasu s mnohými chybnými kroky církve. Možná, že to byl určitý vzdor proti rodičům, protože jim třeba nebyli dobrým příkladem, nebo dokonce žili v pokrytectví. Ale z druhé strany je to také určité zoufalství a velké nepochopení toho, co to vlastně církev je. Církev podle písma je Kristovo tělo. Kristus je hlavou církve. Tak to čteme v Bibli. Nelze mít Krista, hlavu církve, a teď zavrhnout jeho tělo. Odkopnout jeho tělo. Biblický obraz naznačuje, že nemůže být hlava bez těla a také ne tělo bez hlavy. A nikoli o jednotlivci, nikoli o křesťanské organizaci, ale o církvi jsou napsána zvláštní slova v písmu, že církev brány pekelné nepřemohou. Církev musí stát jedině na vyznání živého Krista, Pána a Spasitele. V tom je základ. A Ježíš sám říká Petrovi a ostatním učedníkům na té skále, to znamená na vyznání Ježíše Krista, vzdělám, to slova vybuduji, svou církev. Jsou chvíle, kdy si církve mnozí asi velmi vážíme, kdy nás církev drží, duchovně chrání. Jsou ale i chvíle, kdy se za církev stydíme. A to můžete slyšet někdy v rozhlase, v televizi nebo číst v časopisech o různých kauzách, které se staly, a najednou si říkáte, tak to byli také křesťané. Stalo se vám to někdy, nebo jste se styděli za některé lidi, kteří církev na této zemi tvoří? Ale když jsme upřímní, tak si musíme položit také i otázku, jestli jsme se někdy pohoršili sami nad sebou a řekli jsme si, Pane, jak já, bídný a hříšný, vůbec mohu být ve tvé církvi? A přece přes všechny ty nesnadné otázky, problémy, selhání, je to církev, kterou Pán Ježíš znovu a znovu obnovuje svým slovem a svým duchem. Kolikrát církev zabředla do nepředstavitelných problémů? A když čtete historické knihy, tak si říkáte, někdy se člověk až chytá za hlavu a říká si, je to vůbec možné, jak mohla církev takto zklamat? Jak je možné, že se zamíchala třeba ve středověku do válek, inkvizičního špiclování, udávání, výslechu na mučidlech? Jak to, že plály hranice? Jak to, že zde byly vnitřní boje o moc a o pozice? Americký křesťanský spisovatel a novinář Philip Yancey, který sloužil jednou zde v Praze před několika lety, tady byl na té probuzenecké konferenci přihořívá, tak napsal knížku Proč se obtěžovat s církví? Víte, že takovým symbolem církve bývá loď. Církev jako loď, která se plaví na moři tohoto světa. A Philip Yancey v té své knížce Proč se obtěžovat s církví, tak cituje jednoho autora, který říká o církvi takový drsný výrok. Je to stará velká loď byle, skřípá, houpe se a kolébá a občas se ti z ní chce zvracet, ale dopluje tam, kam míří. Vždycky tam doplula a vždycky tam dopluje až do konce věku. S tebou nebo bez tebe. Proč to tak je, že loď církve vždycky dopluje nakonec do cíle? Proč Pán Bůh znovu a znovu obnovuje společenství? A když už to někdy bylo v dějinách církve hrozné, strašné, už se zdálo, že to nejde spravit, tak se Pán Bůh smiloval a ze svého ducha dal obrodné hnutí, duchovní probuzení a církev obnovoval. Musí zde být nějaký důvod, nějaký boží plán, který Bůh má s církví. A Pán Bůh, my si někdy připomínáme, že Pán Bůh má plán pro každého člověka, to určitě má, ale Pán Bůh má plán také i pro církev. Počítá s ní ve svých plánech. A lékař Lukáš vděčně zachycuje ve Skutcích apoštolů, že církev rostla. Pán Bůh přidával každý den ty, kteří uvěřili. To bylo potom vylití Ducha Svatého v Jeruzalémě. Popisuje to. Je to obrázek živé církve a ukazuje se, jak církev to důležité místo má. Není to pouze organizace. Boží slovo říká, že církev je boží lid, tělo Kristovo. Můžete tam také číst, že to je boží chrám, královské kněžstvo. Můžete číst, že to je nevěsta Kristova. Teď bychom mohli připomínat ještě další obrázky a metafory, Bible je jich plná. A ve starozákonní době Bůh měl Izrael jako svůj nástroj, byl to jeho vyvolený národ a jako nástroj, když čtete Starý zákon, tak vidíte, že ten nástroj nebyl dokonalý. Kolikrát si říkám, proč si Bůh zrovna vyvolil Izrael, nebo proč tento lid se stal lidem vyvoleným. A přesto uprostřed tohoto lidu byla připravena situace, že jednou v plnosti časů přišel Mesiáš. A stalo se to. Pokračovalo boží záchranné dílo. A teď už nejde jenom o Izrael. Naplnilo se zaslíbení dané Abrahamovi a do boží milosti jsou vštípeny, zařazeny. Také národy, kmeny, různá etnika, skupiny. Nyní je církev společenstvím nadnárodním, celosvětovým, nebo můžeme použít to otřepané slovo, že to je globální společenství. Když jsem byl před několika lety na světové konferenci kazatelů a evangelistů, tak tam byli delegáti z 209 zemí. Více zemí, než je v Organizaci spojených národů. Náš dnešní text ukazuje apoštole, jak řeší závažnou otázku tehdejší doby. Bylo to velmi těžké. Mohou žít v církvi tak rozdílné skupiny, jako byli Židé a helenisté? Mohou se tam snést? Mohou žít společně? A my se ptáme možná podobně, je možné v takovém multikulturním městě, jako je Praha, vůbec budovat multikulturní sbory, kde nebudou hradby mezi lidmi a všichni se budou vzájemně respektovat a budou spolupracovat na stavbě Božího díla, Božího domu. Apoštol nejdříve ve svém textu vysvětlí a ukáže, že na kříži Kristově bylo usmrceno všechno nepřátelství mezi lidmi. Na kříži se to stalo. Ty naše antipatie a podezření a odsuzování, to bylo všechno ukřižováno na Kristově kříži s ostatním hříchem. A teď z toho apoštol začne vyvozovat konkrétní důsledky. A řekne, přátelé, už nejste přistěhovalci, cizinci. Bylo to slovo, které bylo srozumitelné tenkrát jako dnes. Není to lehké být cizincem a přistěhovalcem. Kdo jste to zažili, tak víte, co cizinec často prožívá v cizí zemi, jak ho různé věci, včetně kultury, oddělují od druhých lidí. Máte třeba problém s jazykem, někdy jsou to rozdílné zvyky, jindy je to jiná barva pleti. Tak jsem si to vyzkoušel při svém pobytu v Ugandě. Možná jsem vám o tom vyprávěl, když jsem šel někde po ulici, tak za mnou běhalo třeba 20-30 dětí a ukazovali na mě a volali na mě muzungu, muzungu, protože to je označení bělocha. Byl jsem tam za exota. Být přistěhovalcem je někdy ještě horší. Někdy se stane, že nemáte pochopení od druhých lidí. Také jsem to prožil v některých zemích. Odcizenost, být odcizen ze společnosti, vykořeněn, to není lehké. A najednou zazní pro takového člověka, nejen uděluje se vám vízum na jeden měsíc, ale dokonce tam zazní, máte právo Božího lidu. Máte právo. Je to váš lid. Kristus je váš mesiáš, váš spasitel. Je to vaše hlava a proto církev je vaše tělo. Máte právo Božího lidu. A pohané, například helenisté, byli odcizeni od té společnosti Izraele. Velmi silně. Ale bylo jim uděleno právo Božího lidu. Aniž by se stali Židy, tak byli přijati do Boží rodiny. Stali se, jak říkáme, občany Božího království. A této mezinárodní, nadnárodní, multirasové, multikulturní společnosti. Už nerozhodovala jenom ta starozákonní teokracie, ale Židé i pohané se v Mesiáši stali rovnoprávnými občany Božího království. A v církvi, kde i dnes na světě, kdekoliv je to na světě, kde to lidé přijmou, tak tam není místo pro šikanu, pro utlačování druhých, podceňování druhých. Tam není prostor pro pomluvy, protože by je druzí hned zastavili. Není zde rozdíl v právech mezi těmi, kteří věří v Krista dlouho a těmi, kteří uvěřili třeba dnes a připojili se do rodiny víry nově. A přicházíme ke slovu, které ukazuje, kudy vede ta cesta změny Božího lidu. Cesta nových věcí. To byl ten 20. verš. Jste Boží stavbou, chrámem. A každá stavba musí mít přece základy. A jako církve máme různé ekleziologie, to znamená různé pohledy, jak by církev měla vypadat, jaký stavět, jaký budovat, jakou by měla mít podobu. Máme také různé liturgie, jak by církev měla slavit svou bohoslužbu. Máme různé pochopení, jak evangelizovat, jak sloužit, různé pohledy na diakonii. Ale každá stavba potřebuje mít základ, ze kterého to vyrůstá. To je centrální. Když tady byly ty veliké povodně v roce 2002, kdy byl také i tento zborový prostor zasažen a těžce poškozen, tak tady kousek v Karlíně potom obcházeli takové čety, ve kterých byli statici a někdy se podívali na ten dům, prohlédli ho a řekli zbourat. A některé domy šly dolů. Už nebylo možné je opravit. Byly narušené základy toho domu. Zazněl ortel demolice. A tak je to i s církví. Buď máme pevné základy, nebo dojde k demolici. A apoštol Pavel mluví o tom, že to musí každá místní církev nějakým způsobem vyřešit. Církev, která má žít, musí spočívat na určitých základech. Základech, které nejsou rozhýbány povodněmi doby, různými teologickými a filozofickými fantaziemi, dobovými náladami. Církev musí spočívat na základě apoštolů a proroků. Tak, jak nám tento základ předává to, co Kristus pro nás učinil a kudy nás vede. A jak apoštolé, tak proroci byli od počátku zapojeni do toho kladení základů. Kladli to apoštolské učení. A dnes musíme vycházet z toho, co bylo formulováno v písmu, jak tyto základy byly pozbírány a formulovány v písmu svatém. Jedinou konkrétní kvalifikací staršího sboru, která se netýká jeho charakteru a mravního profilu, je zajímavé být schopný jiné učit. Co to znamená? Že máme předávat základy, budovat základy. Že kazatelé, starší sboru, pracovníci mají předávat základy, budovat základy. A Boží slovo ukazuje, že vyučujeme také tím, co děláme, jak žijeme a také tím, co neděláme. Evangelium je třeba zvěstovat i žít. To, co zakládá církev, je Boží slovo, Kristovo evangelium, zvěstované, dosvědčované slovem a činy lásky. Je to svědectví, které přinášíme Kristu, které je odvozeno z Božího zjevení a tvoří základy církve. A každá církev, každý sbor, každé staršovstvo, každý kazatel jsou povinni bedlivě sledovat, jestli stavíme na skutečných základech. Jinak jednou nad těmi narušenými základy může zaznít Boží verdikt demolice. A viděl jsem doma i v zahraničí kostely proměněné v koncertní sály, badmintonová hřiště nebo jiné prostory. A člověk si musí klást otázku, co se stalo s těmi sbory, s těmi církvemi. Nebyly tam narušeny nebo dokonce opomenuty základy? Základy učení apoštolů a proroků? K čemu byl chrám v Izraeli? Chrám v Izraeli byl proto, aby tam přebývala hebrejsky šekiná sláva Boží, Boží přítomnost. A k čemu je Boží dům církev? No zase, aby tam v lidských srdcích přebývala Boží sláva. Církev je místo Božího přebývání v Duchu svatém. Ale vyrůstá to ze základu. Je potřeba mít pevný základ, úhelný kámen, který, jak čteme v tom textu, je Kristus. Jak budeme stavět chrám, Boží příbytek, jak budeme propojeni dohromady, jak budou připojeni další, aby patřili do sborové rodiny, jakou roli dnes v církvi hraje základ apoštolů a proroků. My tam čteme, v něm, v Kristu je celá stavba pevně spojená a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy, tedy nejenom každý zvlášť, ale dohromady, v něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. My jsme pořád zatíženi určitou kulturou, individualistickou kulturou, která je typická pro Evropu, ale Bible se rodila v té kultuře semické, kde se daleko více myslelo společně, kde používali rádi množné číslo. My jako Boží lid. A také mnoho zaslíbení je dáno ne jednotlivcům, ale celému společenství, Božímu lidu. Církev má pevné místo v Božích plánech a bude zde, dokud bude existovat tento svět. Církev jako loď se bude plavit po mořích. Možná někdy projede bouří, možná bude poškozena různými bouřemi, ale určitě dopluje do cíle. A tím, že svědčíme, že zakládáme pracovní týmy, domácí skupinky, stanice, sbory, tím dáváme šanci jeden druhému, ale také i dalším lidem, aby se v Kristu mohla dít, rozvíjet církev a aby se další mohli dozvědět a také i zapojit. Když stojíme na začátku nového školního roku, přemýšlejme, k čemu nás Pán Bůh volá, co můžeme konkrétně i jako církev na tomto místě uskutečnit, komu posloužit, komu pomoci. V církvi jsem prožil některé bolestné a pokořující chvíle, ale Pán Bůh to použil k dobrému. A kdo chce svědčit o Kristu, kdo chce sloužit, musí se učit církev milovat. Je to Kristovo tělo. A Pán Bůh ví, že to tělo není dokonalé. Ale milovat církev, milovat Kristovo tělo, o kterém vyznáváme, že je to církev svatá, obecná, jak to říkáme v apoštolském vyznání víry, a v tomto textu jsme četli, jste stavbou. A v Ježíši Kristu je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. Tak vidíte, zase je to stavba. A proto všechno, co jako církev konáme, má mít také svůj misijní rozměr. Vždyť už i samotná existence církve je svědectvím. A každá bohoslužba, tam, kde uctíváme svého Boha, je ukázáním k němu. Církev je místo, kde chce přebývat Boží sláva. Známý křesťanský spisovatel C.S. Lewis jednou napsal, že Bůh, jak se zdá, nedělá sám nic, co může svěřit bytostem, jež stvořil. Přikazuje nám, abychom pomalu a nemotorně dělali to, co by sám mohl udělat dokonale a mrknutím oka. Zvláštní Boží princip. Pán Bůh by to mohl udělat všecko bez nás, mohl by naplnit ty své plány bez nás. Ne, Pán Bůh to chce dělat skrze lidi. Skrze tu naší nemotornost, někdy nemohoucnost, neposlušnost, ale Boží slovo má prorazit cestu. A Boží duch nás chce nově formovat. Když školní orchestr, představte si školní orchestr v hudební škole, a ten orchestr bude hrát 9. Beethovenovu symfonii. Možná, že by to i sám Beethoven těžko poznal. Tak proč se obtěžovat s církví? Co když ale ten školní orchestr je jedinou možností, aby někteří zaslechli kousek z Beethovenova díla? A možná, že ty jsi tím jediným člověkem, se kterým se někdo setká, a je to pro ně jediná možnost slyšet ne kousek Beethovena, ale slyšet kousek evangelia. A nebo prožít chvíli zájmu a pomoci. Zde na zemi není jiná možnost, jak uslyšet Boží hlas, než se setkat s evangeliem, které nesou určití svědkové. investovat do budování společenství a proto stojí za to zakládat stanice, sbory, skupinky, pracovní týmy. Ve vyznání víry říkáme, věřím ve svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Tak to skutečně věřme a také i konejme. Amen.